Sveiki, ši laida skirta apžvelgti 2022 metais Amerikoje ir 2023 metais Lietuvoje išleistą komiksų knygą Skaitmeninis apaštalas – Karolis Akutis ir Eucharistija. Karolis – tai 15-metis italas, skaitmeninių technologijų gerbėjas, mėgė superherojus ir video žaidimus, bet labiausiai mylėjęs Eucharistiją. Tai pristatoma 2023 metais į lietuvių kalbą išversta knyga, kurią išleido Alytaus Švento Kazimiero parapija. Taigi, kas tas Karolis Akutis, kodėl jis tiek daug dėmesio skyrė Eucharistijai ir ką apie jį atskleidžia šie komiksai, šiandien pasikalbėsime su Alytaus Švento Kazimiero parapijos edukatore Gita Jakučionienė. Sveiki.
Labą dieną.
O apie Eucharistijos stebuklus išsamiau papasakos Marijos radijo programų direktorius, kunigas Sigitas Jurkštas. Sveiki.
Gerbėsiu Kristi.
Jis taip pat kuruoja palaimintojo Karolio Akučio parodą apie Eucharistijos stebuklus. Paroda keliauja po pasaulį, šiuo metu yra Lietuvoje, ji išverstai daugybę kalbų. Daugiau apie šios stebuklus sužinosite portale dievostebuklai.lt. Pašnekovus kalbinu aš, savanorė, žurnalistė Skirmantė Javaitytė. Taigi, Gita, jūs organizavote šios knygos leidybos darbus, sutartis, bendradarbiavote su leidėjais, redaktoriais, spaustuve, didelis darbas. Tai nuo ko viskas prasidėjo, kam kilo mintis išleisti šią knygą ir kas buvo iniciatorius?
Taip, tai čia mano vienas tokių įdomesnių iššūkių gyvenimo. Didelis bendradarbiavimo darbas įvyko, o iš tikrųjų viskas prasidėjo nuo to, kad kunigas Rytis mane pakvietė darbuotis Švento Kazimiero parapijoje. Aš iš muždėjus atkeliavau dirbti edukatorę į parapiją ir būtent mano darbas buvo skirtas dirbti su jaunimu, su piligrimais, su žodžiu žmonėmis, kurie norėtų susipažinti su palaimintu Karoliu Akučiu ir mums jau iš karto gvilnenant idėjas, nuo ko pradėti su kunigu Vatryčiu, kokiu būdu čia pateikti tą informaciją, kryptis į jaunimą, ką jam pateikti daugiau, žiūrėjome, ko yra pasaulyje ir tikrai vat, pastebėjome ir tų knygę išleisti ir knygų, ir mamos knygą, ir tame tarpe, ir tų komiksų. Ir galvoju, kaip būtų gera, kad mes čia turėtume kažką lietuvių kalbą, ne tik tais ieškoti užsienio kalbą. Tai taip, bet diskutuojant atsirado šitą idėją ir sakom, nu ką, reikia bandyti kreiptis. Taip ir prasidėjo tiesiog nuo idėjos iki realaus to kreipimosi, atsakymų laukimo.
Taip, dar galima pažymėti, kad knygos originalo autorius yra Filip Kosloski, iliustracijų autorius Bruno Abdijas ir leidinį išleido Augustino institutas ir Voyage Comics. Kokiu galbūt iššūkiu kilo bendradarbiaujant su Amerikos atstovais?
Na, aš kai pasižiūrėjau, kokia ten didelė kompanija, galvojau, kaip čia jie į mūsų tokius mažiukus reaguos, ar iš visi laiškas sureaguos. Ir iš tiesų, tas pirmas parašymas buvo kelias savaitės laukiau atsakymo, dar ir kartojau, ar tikrai gavote mūsų laišką, nes nustengėmės mes čia tikrai oficialiai suformuot su kunigu Ryčiu, žodžiu, kad mes čia labai rimtai nusiteikę tikrai ir investuoti ir bendradarbiauti. Tai va tas laukimas man buvo labai įdomu, kaip čia dabar įvyks ar nevyks Amerika, atrodo tie, kurie mėgsta greitai tvarkyti reikalus, čia ne Italija, ar ne? Bet iš tikrųjų atsakė, aš supratau, kad ten yra, nors tai tokia gal kaip ir pagrindinė komiksų kompanija, kurie tikrai leidžia nemažai tų komiksų, būtent apie šventuosius įvairius jaunimui skirtus, bet ten darbuojasi tokia, nu, komanda, kuri labai dirba intensyviai ir daug, tai ir su tais laiškais, su atsakymais irgi buvo užstrigimo. Na ir derėtis teko. Derėtis teko, buvo truputėlį man nedrasu, bet nu, turbūt yra natūralu jau, jeigu eini į kažkokius tokius dalykus, tai nes kas be ko mes vis tiek turėjom už tą licenciją sumokėti, kad gautume leidimą leisti. Tai ta pirma suma, kurią mums pasiūlė tikrai neįkandama, nes mūsų tikslas, kad pirkėjai arba piligrimai, kurie norėtų sužinoti, kad būtų galima įsigyti ar tam jaunimui, kad čia 15 eurų, žinot, nekainuotų, koks tai toksai vat žurnaliukas ar ne, kad prieinama. Tai pavyko susiderėti per keletą laiškų, tai buvo labai didelis džiaugsmas man.
Ar didelį Lietuvos komandą dirbo prie šios knygos išleidimo, dar pažymėtume?
Tai kai visi va šitie bendradarbiavimo darbai, tai pagrinde susirašinėjimo, tai aš atlikau šitos darbus, su kunigu Ryčiu pasitariant, bet kada jau gavom leidimus, tai mum redaguoti padėjo mūsų parapijoje besidarbuojantį Daivutę Kalašnikovaitę, taip pat prisijungė mano draugė Amerikoje gyvenanti, kuri man irgi truputėlį padėjo komunikuoti su leidykla Karolina Rauličytė, Nėlytuje kažkada yra prie 20 metų gyvenusi. Žinoma, Diza irgi labai daug darbo įdėjo, kurie spausdino šitą leidinį. Tai va tokia gal pagrindinė mūsų kompanija. Turėjom ir patarėjų iš šono, kurie kartais man va ten žvelgdavo. Tokių, žino, draugų kompanijų, kad patarimų kažkokių duotų.
Ir pagaliau 2023 metais į rankas pagaliau galėjome pasiimti šią spalvingą knygą, pavartyti. Dabar ją taip pat turime studijoje. Tad kokį karo liekutį pamatysime skaitydami šią knygą? Ir kuo įkvėpė šį asmenybę?
Na, apie Karolį aš pati daugiausiai tos pažinties įgiau skaitydama jo mamos parašytą knygą. Ir Karolis tikrai apdovanotas daugybė dovanų. Jis kaip vaikas tikrai buvo tokio turėjo ir genialumo, labai imlus įvairioms žinioms, tai kas jam įdomu, tai jis labai greitai įsisavino dalykus, labai mylėjo gyvūnus. Pas save šeimoje paskutiniu metu žinau, kad laikė 4 šunis ir 2 kates. Ir jis jais mielai ten užsiimdavo. Taip pat mėgo sportą, kas italam ir būdinga. Ir aš per edukacijas kartais jaunimo klausiau, ką jeigu būtų ne italas buvęs, o lietuvis Karolis Akutis, tai kas jis, kokį sportą būtų,
kažin mėgis.
Galbūt krepšininkas. Na va, tai muzikavo, netgi pas muzikuoti pradėjo saksofonu, tai kas irgi spūdinga, mama ir pabrėžė, kad sako, jis be mokytojo pagalbos tą darė, tai žinot, kad vien pūsti tą instrumentą reikalingą techniką ir tikrai mokytojo pagalbo, čia žmogus sugeba vat, savo tiesiog didelio tokio noro žingydumo gale ir nu, ir aišku, reikia tam ir talentą dievo dovaną turėti. Tikrai mėgo keliauti gamtoje kaip į piligrimas ir tiesiog būti gamtoje ir aš sakau, čia ir mes tą mėgstam ir net tą dievo buvimą mums gamtoje daug lengviau pajusti, tai šitas gal ir nestebina dalykas, bet tai jo tikrai labai toksai mėgiamas buvo pomėgis, na, o vienas iš tokių įspūdingiausių, kuris tikrai artimas mūsų šioms dienoms, tai kad jisai begalinis toksai, kaip čia pavadinti, ne fanas, bet nu, didelę aistrą turėjo informacinėms technologijoms. Tokios, kokios jos buvo tuo metu, kai jisai augo. Dabar jos tikrai didelį šuolį padarė. Tai įsivaizduokit čia apie kažkokį maždaug 2000 metai, kada jis jau paaugėjęs vaikas yra ir fotografuoja, ir filmuoja, ir montuoja, ir grafinį dizainą bando įsisavinti, ir pats iliustracijas kuria, ir net yra iliustruotas katekizmas išleistas. Vatikadienį jo darbo, žodžiu, padarytas. Ir internet netinės svetainės kažkokios, kuria ir mokyklos projektuose dalyvauja ir kadangi jau vis pagavęs tą dievą, savyje jau atradęs ar ne, jau čia ir pirmą komuniją priejęs, tai dalyvauja ir karitatyvinėje veikloje aktyviai. Na ir va kas gaunasi, kai žmogus, kuris mėgsta labai žaisti tuos kompiuterinius žaidimus, ar ne, čia va kalbėjom su dukra, ar ne, kad sako, įspūdinga, jam tai mama nedrausdavo, bet jisai pats atranda, ar ne, kad jisai ten žaidžia, daug laiko praleidžia, po to pavargsta, ar net su draugai susipyksta ir kaip čia taip išeina, tarsi turėjo būti smagu ir gera, nes tai žaidimų laikas, bet išeina nu, kažkaip nelabai gerai. Bet tuo pačiu paraleliai eina ir jo tikėjimas, kuris prasidėjo, tad jo didžioji dovana vis kleidžiasi labai labai anksti. Mes jau čia vieną laidą įrašinėjom, gal kažkas iš klausytojų atsimena. Tai jis jau būdamas mažutis pradeda klausinėti mamos apie tikėjimo dalykus, apie sudėtingus teologinius klausimus, kur mama negali atsakyti. Tai vat, man tai smagu, kad ta mama jinai neužbraukė to vaiko žingeidumo, bet jinai gilinasi nori atsakyti ir štai jisai tiek daug klausinėdamas, stengdamasis ten nusitemti ir mamą į bažnyčią. Anksti pasiruošė pirmai komunijai ir tas jo šūkis visą laiką būti vienybėje su Jėzumi. Mano gyvenimo programa būti vienybėje su Jėzumi. Ir čia jo prasideda kelionė ta su eucharistiniu Jėzumi kiekvieną dieną. Ir štai tiesiog bežaidžiant, bendraujant su draugais, būnant gamtoje, kuriant mokyklinius projektus, dalyvaujant bendruomenėse, išplaukia ta žinia pas jį atsiranda, kad egzistuoja toks dalykas kaip eucharistiniai stebuklai. Ir komiksus šitas jo gyvenimo etapas gal labiausiai ir išplėstas, aš sakyčiau, ar ne? Taip.
Ir tie eucharistijos stebuklai jo gyvenime atėjo būtent tuomet, kai jisai pradėjo prieš tai, na, jam leido būti katechetų, mokyti vaikus apie šventąsias mišes. Jis turbūt buvo labai dar jaunas, ar ne, kaip katechetas?
Labai anksti, aš manau, gal ir pas mus Lietuvoje yra tokia praktika, kaip norim jaunimui jaunimo pavyzdį pastatyti, ar ne, tai jis ten 12 metų dar ir anksčiau tampa, va, kaip sako, to katechetų, veda savo bendramžiams katechizmo pamokėlės, besiruošintiems.
Ir pastebi, kad jie sako, na, mums čia nuobodu, mišiose mums nepatinka, kunigas galėtų daugiau pajokauti, iš tikrųjų galėtų daugiau pajokauti, taip. Na ir tada jis bando ieškoti, kas galėtų juos užkabinti ir va štai ir tame komikse, kaip pats kunigas jam parodo Lančiano bažnyčią ir sako, va čia įvyko Eucharistijos stebuklas ir jis tada va, sako, va būtent tai. Ir aš galvoju, kad turbūt ir mūsų laikais va, mes galvojam, kaip tą jaunimą patraukti prie bažnyčios. Na turbūt lygiai taip pat ir Jėzaus laikais, va, kada jis, pavyzdžiui, Kanos vestuvėse padarė pirmą stebuklą ir parašyta, jo mokiniai pamatė ir įtikėjo. Tai turbūt perteikti stebuklus yra vienas iš būdų, kaip galėtume sudominti šių laikų jaunimą, kur tiek daug įvairių skirtingų teorijų dalykų. Ir dar vienas dalykas, kuris galbūt mažiau akcentuojamas, bet jis taip pat labai mėgo ir Marijos apsireiškimus. Ir vat Marija ir Eucharistija buvo Dombosko sapnetam žymėjame tokie du stulpai, kurie iškilo, kada bažnyčia kariavo, kovojo, tiksliau buvo polama bažnyčios laivas ir kada jinai prisišvartuoja va, tam Dombosko šventojo Jono Bosko sapne prie priekyje prie Eucharistijos ir gale prie Marijos, tada jinai tą kovą laimi. Ir neveltui popiežius Jonas Paulius II, jis irgi vienus iš paskutinių savo dokumentų prieš mirtį būtent išleido apie Mariją ir Eucharistiją. Ir čia tikrai tie dalykai, kurie, na, rodo tą tikslų tiesų kelią į katalikų bažnyčią ir tą konkretų kelią, kaip mes galėtume tapti šventais. Vat per Eucharistiją, kaip sako Akutis, kad kuo dažniau priima Eucharistiją, tuo tampu panašesnis į Jėzų Kristų ir mergelę Mariją, kuri mus kartu ir kaip toje Kanoje parūpino pirmąjį stebuklą, taip ir vėliau jos apsireiškimo metu gausiai vyksta stebuklai, kurie vėlgi padeda mums atsiversti ir įtikėti.
Nu, tikrai aš ir iš edukacijų gal esu pastebėjusi, kad kada pradedi pasakoti apie tuos ar stebuklingus pagijimus, ar antgamtinius kažkokius pasirodymus, apsireiškimus, tai labiau sukliūsta jaunimas ar ne, ir įdomu tie dalykai, nes mums jau sunku protą suprasti. Tai jaučiu, kaip žmonės priima, tai skirtingai, žinot, mes kiekvienas turim tai gal savo laiku tuos dalykus, išgirstam, priimam arba nepriimam, bet tai yra tikrai patrauklu. Va ir komiksuose nebereikla tikrai išaiškingai va tos vietos ir nupieštos, iliustruotos ir parodytos ir man va tai irgi viena vieta. Jūs čia va paminėjote, kad jaunimas ruošiasi liktai žaisti žaidimus, o Karolis sako, einam adoraciją, dabar vyksta bažnyčia. Kas mums geriau sako, eiti į bažnyčią, tengi vėsu yra. Nežinot, mes saulėje bebūdami, tai tik tai įsidegsime, odą nudegsime, o būdami prie švenčiausiai sakramentą, tai mes šventėjame. Į mus šviečia pats Jėzus, mes šventėjame.
Ir dar įdomus toks momentas, kad jam nereikėjo labai ilgai gyventi, kad jis taptų šventuoju, tik 15 metų. Ir kaip tik pastebėjo tam komikse draugai, kad jis mirė iškart po to, kai užbaigė savo parodą. Na, tarsi jo buvo čia tokia vat misija užbaigti Eucharistijos stebuklų parodą, kuri tikrai pasklido po visą pasaulį. Kiek žinau, buvo tikrai yra tūkstančiuose parapijų, visose žemynuose, nu gal tik Antarktidoje nėra buvę.
Taip.
Nėra buvusi ta paroda.
Kol kas.
Bet aišku, per internetą tai pasiekiama visam pasauliu, daugeliu kalbų. Ir tikrai vat, kartu ir internetą pasitelkia evangelizacijai. Tai toks, na, viena vertus Dievo ženklas, kad štai šių laikų žmogus, kuris naudojasi kompiuteriais, mėgsta gyvūnus, mėgsta žaisti, jisai gali tapti šventuoju. Ir kartu, va, toksai, na, tikrai, tarsi Dievo planas, kad, va, tikrai jis turėjo tai padaryti ir to gana.
Įdomi šitą vietą ir, va, komiksuose aš pati, kai atsimenu, parsisinčiau tą komiksų knygutę anglišką, perskaityt galvoju, nu vis tiek, kaip knyga yra pradžia, vystymas, pabaiga ir tu po to, kas lieka tau po to, ar ne? Na, jis skaitai tom šiuolaikinėm akim, ar ne? Čia žmogus tikrai ypatingas, apdovanotas, bendraujantis, jis čia toks jau tikrai kaip herojus yra pateikiamas, nes jis toks realiai ir yra jaunimui. Ir jis padaro grandiozinį darbą, kuris trunka beveik 3 metus. Jis ten aukoja tikrai ir naktis, ir atostogas, ir savaitgalius, ir nes dega tuo darbu jam, jis tuo tiki. Ir staiga jau artėja dienų laikotarpis, kada reik pristatyti. Ir liga, ištinka liga, ir jis negali to pristatymą padaryti. Ir kaip įdomi, galvoju, va, Dievas kartais tai padaro. Mes padarom darbą ir mūsų net neprileidžia prie to momento, kur galėtų, pavyzdžiui, kažkokia mūsų puikybė truputėlį jau skleistis, ar ne, kad va, tos garbės jau pasiimti ir patirti. Ne, jį patraukio visą tą darbą. Visą pristatymą, žiūrėkit, padaro be galo daug rankų, be galo daug po to ir tų pasiekėjų atsiranda, kurie ir tom dienom pristato, ir Karolio išėjus, tai tiesiog po visą pasaulį paplinta. Tai vat kaip Dievas, jisai duodamas misiją mumis pasinaudoja, mes esam jo rankos, jo akys.
Taip, kunigė Sigitai, dar vis užsiminėte apie Eucharistijos stebuklus. Šioje komiksų knygoje apie Karolį Akutį akcentuojama jo meilė Eucharistijai. Tad prašau jūsų papasakoti daugiau apie šios stebuklus, apie ką čia kalbama, nes žinome, kad jūs kuruojate palaimintojo Karolio Akučio parodą apie Eucharistijos stebuklus ir jį šiuo metu Lietuvoje.
Taip, tie stebuklai, kiek jų yra įvykę, tikrai sunku pasakyti, esu girdėjęs apie skaičių, kad apie 300, Karolis Akutis surinko 152, esu girdėjęs skaičių, kad na, 139 yra pripažinti katalikų bažnyčios, bet visais tais atvejais vyksta, na, galima sakyti, pasikartoja tokie panašūs modeliai, tarsi, kad vienu metu tai pavirsta žmogaus širdimi, kaip Lančiano mieste, prieš 1200 metų, kur kunigas vienuolis keliavo ir netikėjo, kad buvo pradęs tikėjimą tikrų Jėzus buvimą Eucharistijoje ir mišių metu vynas pavirto krauju, o duona pavirto mėsos gabalėliu. Ir įdomu, kad jau tada buvo net užrašyta ta lenta, kad kraujas sukrešėjo į kelis krešuliukus, atrodo 6, ir kiekvienas iš jų svėrė tiek pat, kiek visi kartu. 16 maždaug gramų. Ir čia vėlgi tas nuoroda į teologinę mintį, kad atskiroj dalelį yra visas Kristus. Kiekvienoje atskiroj ostijoje. Ir tas mėsos gabalėlis, ta ostija, nesuiro per 1200 metų. Ir todėl bažnyčia nusprendė duoti mokslininkam ištirti. Bet gana vėlyvas buvo tas tyrimas, va tik tai 1970 metais davė tokiam profesoriui Eduardo Linoli, jis buvo Reco ligoninės direktorius, medicinos profesorius, ir jisai ištyrė, jis sako, visų pirma, tai neradau jokių konservantų, negaliu pasakyti, kodėl jinai nesuirusi iki šiol per tiek daug metų. Antra, kad ji, čia yra gabalėlis iš tikros žmogaus širdies, raumens gabalėlis, ir turi tokią savybės, lyg būtų ką tik paimtas iš kenčiančio žmogaus. Ir taip pat, taip tiksliai atitinka romanų skaidulas, kad joks chirurgas negalėtų taip tiksliai atpjauti to gabalėlio. Ir AB kraujo grupės, va kaip Artimųjų Rytų, Palestinos gyventojai ir arba Turino drobulės kraujas irgi yra AB kraujo grupės. Na ir įdomu, kad per visą bažnyčios istoriją, kiek žinau, tokių stebuklų nepasikartojo, bet pasikartojo per pastaruosius 30 metų, netgi 3 įvyko. Vienas 1996 metais Buenos Airese, kur tuo metu vyskupas buvo dabartinis popiežius Pranciškus, ir jisai duoda ištirti į 3 skirtingas laboratorijas, skirtingų miestų išsiunčia, nepasakydami, kas čia yra, ir jie visi duoda atsakymą, čia yra žmogaus širdies audinys, vėlgi turi tokią savybės, lyg būtų ką tik paimtas iš kenčiančio žmogaus, nors jau keletą metų buvo distiliuotam vandenyje, kur visiškai nėra geras būdas saugoti ir laikyti. Vat, ir taip pat tie Eucharistijos stebuklai dar įvyko Lenkijoje du, vienas Sokulkai 2008 ir Legnicijoje 2013 metais. Bet labai įdomus sutapimas, kad Sokulkas Eucharistijos stebuklas, jisai vyksta, na, prasideda būtent per antrasias Karolio Akučio mirties metines. Jisai mirė 2006 spalio 12 ir 2008 spalio 12 kunigas netyčia išmeta komuniją ant žemės. Ir tada, kaip tokiais atvejais, įdeda indelį, kad ištirptų. Tai vat buvo būtent Karolio Akučio antrosios mirties metinės. Ir bent jau man tas Sokulkos stebuklas yra pats įspūdingiausias tuo, kad, na, plikakimi žiūrint, ten nelabai ką pamatysi. Tiesiog tas ostijos fragmentas ištirpo, bet viduryje atsirado toks tarsi kraujo krašulys ir jį uždėjo ant korporalo, jisai sudžiuvo ant to korporalo ir tiesiog, nu, atrodo kaip toks raudona dėmelė, bet ištyrus moksliškai paaiškėjo, kad tai yra, na, ne tik, kad tai yra širdies audinys, kaip ten kiti kėlė įvairias hipotezes, kad ten gali būti bakterijos, kurios ten raudoną spalvą duoda ar panašiai, bet tai yra tikras žmogus širdies gabalėlis ir jis tiesiog taip suaugęs mikroskopiniu būdu su ta duona, kad atrodo, kad, na, duona persismelkė į žmogaus širdį. Ir va, kaip ta profesorė, kuri ten tyrė Balstogės universiteto, Sobanės Lotovska, jinai sako, kad, na, neįmanoma tokio dalyko sukurti, sufabrikuoti. Tiesiog matai per mikroskopą, kaip duona perauga į žmogaus širdį. Tai vėlgi dar vienas būdas prakalbinti laikų jaunimą, kuris pasitikė mokslu, ir kuriam, va, šių laikų mokslas jis tampa sąjungininku krikščionybės, ne tik tais visais kitais klausimais, kur jau į mokslą nebekreipiame dėmesio, pavyzdžiui, kiek žmogus turi lyčių, bet būtent ir čia, kad mokslas patvirtino, kad iš tikrųjų čia įvyko kažkas tokio, na, ko mes negalim paaiškinti. Ir kaip girdėjau vieną kartą Lietuvoje, buvo toksai filmukas išverstas apie Buenos Airių Eucharistijos stebuklus, ir viena moteris liudijo, kaip atrodo jos sūnus, sako, mama, bet juk čia aš taip pasitikiu mokslus, sako, va, mums rodė per tikybą tą filmuką, kad duona pavirto žmogaus širdimi. Sako, va, aš nuo šiol dabar jau tikėsiu Dievu. Tai vis dėlto tie stebuklai padeda tikėti Dievu. Ir aišku, bažnyčia visą laiką sudaro įvairias komisijas. Na, iš pradžių turbūt medicinė komisija, paskui, va, kaip ir Sokulkai, buvo teologinė komisija, kunigų seminarijos Balstogės profesoriai tyrinėjo, na, liudininkus apklausė, bandė ištirti, ar ten kažkas galėjo galbūt pakeisti tą ostiją per savaitę, tabernakulį ir panašiai. Nu, ir priejot prie tokio sprendimo, kad iš tikrųjų tai yra ta pati ostija, kuri buvo numesta, įdėta ir paskui atsirado žmogaus širdies gabalėlis.
Ir apie tokius stebuklus rašė, rinko Karolis Akutis būtent.
Ai, tiesa, dar nepaminėjau, kad yra ir dar kitų stebuklų, na, tokių rūšių, vadinkim, pavyzdžiui, kada kraujas pradeda trykšti iš ostijos. Va, pavyzdžiui, čia visai neseniai ir Meksikoje, Tiksloje įvyko toks stebuklas, arba kada atsiranda tam tikri vaizdai, pavyzdžiui, arba žmonės mato šiaip vizijas per adoraciją, arba pačioje ostijoje atsiranda tam tikras veidas Jėzus, pavyzdžiui, man atrodo, 2001 Indijoje yra panašus stebuklas įvykęs. Arba, na, ta ostija kažkaip stebuklingai pakyla, arba kažkur tai, na, yra, na, surandama, pradeda švitėti, kažkur išbarstyta, arba jinai nesugenda tos ostijos, va, kaip buvo irgi pavogtos ostijos, ir paskui jas atrado ir jos daugelį metų nesuiro. Arba kada jų padaugėja, va, čia irgi neseniai mačiau tokį reportažą New Jersey'e Amerikoje, kada dalinant komuniją, va, čia tiesiog šiais metais, man atrodo, net šį mėnesį dalinant komuniją, padaugėjo komunikantų komuninėje, toks duonos padauginimo stebuklas įvyko. Tai va, maždaug tokios būna tų stebuklų rūšis ir jos visos turi tam tikrą teologinę irgi reikšmę. Manau, kad ir tas duonos padauginimas jau iškart mums nurodo į tą Biblijos sceną.
Ir dar kunigė Sigitai, Karolis Akutis 2020-aisiais buvo paskelbtas palaimintoju, šįmet kaip ir įtrauktas į šventųjų sąrašą. Tai kas toliau? kuo šis įvykis pasitarnaus krikščioniškam pasauliui, Lietuvai, kokią įtaką padarys ir kaip vykstos apeigos paskelbimo šventuoju.
Taip, kad žmogus taptų šventuoju, tai iš pradžių jisai atveriama byla, aišku, toje pačioje viskupijoje, kur jisai gyveno, priimamas sprendimas jau ir tuomet žmogus paskelbiamas Dievo tarnu. Tai reiškia, kad pradedamas tirti jo šventumas ir jisai nebūtinai bus paskelbtas šventuoju. Tuomet vyksta tyrimas, apklausimi liudytojai, tyriami raštai, todėl, jeigu ruošiatės būti šventaisiais, tai svarbu, bet ko neprirašykite savo raštuose. Ir tuomet, jeigu pripažįstamos herojiškos dorybės, ne tik šiaip savo dorybės, pavyzdžiui, kad žmogus, tarkime, pasimelsdavo 5 minutes ryte ir vakare, tai, šiaip yra dorybė. Bet jeigu jisai pasimelstų 4 valandas per dieną, jau būtų tam tikra herojiška dorybė, taip, arba, pavyzdžiui, kad jisai ne šiaip savo padėdavo vargšams, bet, kada jisai mirė, jo laidotuvės į bažnyčią susirinko tiesiog minę žmonių, minę vargšų, kuriems jis yra padėjęs. Tai, įsivaizduokime, tiek nedaug žmogus gyvenęs, mes vis skundžiamės, kad neturim laiko, o jisai net ir pats yra sakęs, kad džiaugiuosi, kad nei vienos valandėlės nepanaudojo taip, kaip Dievui nepatiktų. Tai jisai tikrai galėtų būti dar globėjas, mokantis mus gerai panaudoti savo laiką, ypatingai tais blaškančių informacinių technologijų laikais. Ir susirinko minė žmonių, kuriems jisai padėdavo. Pavyzdžiui, nupirkdavo miegmišius. Arba yra daug žmonių, kurie yra padarę daug įvairių didelių darbų, turbūt daug didesnių už Karolio Akutį. Taip, jisai 2-3 metus vargo prie tos parodos, bet yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, prie švento rašto vertimų ten 10 metų vargsta. Bet turbūt, kodėl jo garsas taip pasklido, todėl, kad jis pats gyveno labai šventą gyvenimą. Tiesiog visi aplinkiniai liudijo, kad jisai tikrai buvo šventasis. Bet labai mylėjo net ir savo tėvus, labai mylėjo savo artimuosius. Tiesiog, jo dorybės pripažintos herojiškomis, tada jis buvo paskeltas garbingoju Dievo tarnu. Ir paskui, norint, kad žmogus būtų paskeltas palaimintuju, laukiamas stebuklų. Ir pirmasis stebuklas pripažintas 2013 metais buvo toks berniukas Mateo Viana, 4 metų jis įtiesvėrė vos 10 kg, jisai turėjo tokį įgimtą kasos sutrikimą, kasos apsigimimą, kas neleisdavo jam priimti maisto, jis beveik viską išvemdavo, ką suvalgydavo. Jisai gyveno Brazilijoje, kada sužinojo jo šeima, kad relikvijos Karolio Akučio atvyks į Brazilija. Kunigas tiesiog buvo, internete sužinojęs apie Karolio Akutį ir paprašė jo mamos relikvijų į savo šalį. Ir tada jie meldėsi noveną 9 dienas, prašydami užtarimo ir paskui jau ėjo pabučiuoti relikvijų. Ir tas berniukas prieš pabučiuodamas sako, prašau, kad man reikėtų mažiau vemti. Ir tada jau tą pačią dieną jisai pradėjo valgyti kartu su savo broliais ir bulvytės fri valgė ir visa kita. Ir viskas jam buvo gerai. Ir paskui gydytojai pamatė, kad tas apsigimimas, nuo gimimo turėtas tas kasos defektas, jis yra išnykęs, kad jo kasa yra visiškai sveika ir jisai pasveiko tą dieną. Taigi buvo sudarytas 2 komisijos. Viena komisija buvo tokia medicininė komisija, kuri tyrė dokumentus, liudininkus, ar tikrai čia įvyko kažkoks tai mediciniškai ypatingas įvykis, pripažino vienbalsiai. Ir paskui buvo kita teologinė komisija, kuri tyrė irgi, ar čia tikrai buvo susiję būtent su Karolio Akučio užtarimu, gal dėl kitų priežasčių, tai irgi pripažino, kad būtent su Karolio Akučio užtarimu. Ir paskui jau visai neseniai, prieš 1 metų įvyko kitas antras stebuklas, kuris reikalingas, kad būtų paskelbtas jisai šventuoju. Tai 2022 metų, Liepos 2 dieną, tokia mergina Valerija iš Kostarikos, važiuodama į universitetą, nukrito nuo dviračio Florencijoje. Ir po 6 dienų mama nuvyko prie Karolio Akučio kapo į Asyžių ir meldėsi tenai ir paliko laišką, aprašydama savo bėdą. Tai merginai buvo netgi pašalinta dalis kaukolės, labai buvo stiprus galvos sumušimas ir gydytojai sakė, kad labai mažai šansų jie yra išgyventi. Bet tą pačią dieną, kada jos mama nuvyko prie Karolio Akučio kapo, mergina pati pradėjo spontaniškai kvepuoti, sekančią dieną jau iš dalies judėti, iš dalies atgavo kalbą ir jau po 10 dienų tyrimas parodė, kad kraujosruvos smegenėse išnyko Ir jau rugsėjo 2 dieną jos abidvi sveikos nuvyko prie Karolio Akučio kapo padėkoti už užtarimą. Ir čia vat įdomus dalykas, kurį mes dažnai pražiūrime, juk yra paskelbta apie 10 tūkstančių šventųjų katalikų bažnyčioje. Aišku, tie tyrimai būdavo skirtingo lygio įvairiais amžiais, bet ypatingai jau 16 amžiai po Tridento susirinkimo pradėta labai rimtai tirti tuos dalykus. Taigi mes, jeigu turim 10 tūkstančių šventųjų, na dar dalis jų, jeigu paskelbiami dėl kankinystės, tuomet nėra būtina stebuklai, jeigu jisai tikrai pasiryšta atiduoti savo gyvybę už Kristų, tai Jėzus sako, nėra didesnės meilės, kaip gyvybės atiduoti, gyvybę atiduoti už draugus. Taigi 10 tūkstančių šventųjų, anksčiau reikėdavo 3 stebuklų, dabar tik tai 2 užtenka, tai įsivaizduokime, kiek yra stebuklų, 10 tūkstančių pripažintų bažnyčios, kad tie žmonės galėjo būti paskelbti šventaisiais ir 99% atvejų tai yra būtent išgydymo stebuklai.
Įspūdinga. Dar noriu pasirauti, kunigė, ar tai jauniausias šventasis, ar yra ir jaunesnių, nu, 15-metis?
Taip, yra jaunesnių, pavyzdžiui, Dominikas Savijo, man atrodo, buvo 14, jeigu neklystų metų. Na, yra dar keletas, pavyzdžiui, Fatimos, tie vaikai paskelbti, jie irgi yra, man atrodo, buvo irgi kada mirė kažkur mažiau negu 10 metų buvo, bet aišku, jis yra vienas iš jauniausių ir pats pirmas bus paskelbtas šventuoju būtent iš šio amžiaus, šiame amžyje, na, kaip čia pasakyti, vienas iš tų vadinamųjų tūkstantmečio vaikų pirmasis.
Skaitmeninės kartos.
Taip, jisai bus paskelbtas šventuoju per jubilėjinius 2025 metus.
Ir Gita, Alytuje, vienintelėje vietoje Lietuvoje, yra palaimintojo Karolio Akučio relikvija. Papasakot, kaip jinai čia atsirado ir kokiomis malonėmis garsėja trumpai.
Tai turbūt paraginimą ir kvietimą šitas relikvijas kažkaip tai atsigabenti į Lietuvą, tai pirmiausia gavo kunigas Rytis, tai buvo karantino laikas, kada buvo jisai skelbiamas palaimintuoju, vyko transliacija per televiziją. Tai kunigas Rytis Baltrušaitis ją stebėjo ir kaip jisai pats liudė, tikrai buvo labai paliestas, kada buvo pristatomas jo visas gyvenimas, jo darbai, ką jisai nuveikė. Ir jau tada jam gimė ta mintis, kad kai būtų gera čia turėti mūsų tam Lietuvos jaunimui tokį pavyzdį ir tos relikvijos, kad čia būtų, kad galėtume apie tai mes kalbėti, liudyti. Ir nuo tos idėjos viskas prasidėjo, jisai aišku kreipėsi į vyskupą, ten visokių minčių buvo, ar čia bus įmanoma ar neįmanoma įsigyti tas relikvijas, bet prasidėjo procesai, taip tos relikvijos atkeliavo ir 22 metais buvo įkurdintos Alytaus Švento Kazimiero parapijoje.
Ir galima atvykti pasimelsti, turėti piligriminę kelionę.
Tikrai taip, atvažiuoja piligrimai ir tiesiog sužinoja, kad yra ir nori apsilankyti. Ir atvažiuoja, aišku, grupės, bendruomenės, labai mėgs atvažiuoti tiek šeimų, tiek maldos grupelės. Mokytojai veža savo vaikus, ypatingai tie, kurie ruošiasi sakramentams, ar tai pirmosios komunijos, ar sutvirtinimo. Tai labai gera būna, kai atvažiuoja, pavyzdžiui, bendruomenės, bet su kitais nariais ir sako, žinokit, mes patiriam malonių. Tai dar tokių konkrečių, žinot, mes užrašymų neturim, bet didžiausia tai turbūt malonė dar net neįkurdinus bažnyčio, be jos pat tik tais atvykę, tai jau yra ir įrašai padaryti, ir interviu paimta, tai Martynas, kuris tikrai pasveiko iš labai sudėtingos komplikuotos tokios situacijos ligos,
ar ne? O gal galėtume daugiau papasakoti apie šitą istoriją?
Tai irgi, tai buvo tas pats karantino laikotarpis ir kiek žinau, Martynui ištiko komą, nes smegenyse kaupėsi vandenys, jį reikėjo operuoti ir tėvai buvo net ne vieną kartą, ne viena operacija buvo vykusi ir tėvus buvo perspėję, kad žinokit, jūs ruoškitės, turbūt vaiką reikės laidoti. Tai žinot, nu, tėvam tai yra kraupiausia, žinot, nes net Karolio mama yra pasakius pats nenatūraliausias dalykas, kai tėvai laidojo savo vaikus. Tai aš taip labai perbėgom trumpai, kad tikrai vienos operacijos metu, kada buvo gydytojų tikslas tuos vandenis pašalinti iš smegenų, propjovus gydytojui ten atvėrus tas turbūt ertmes, sako, tarsi kažkas išstūmė visą tą darinį ir beliko tik tai užsiūti stebėti, kas čia bus. Taip pat taip kartais Dievas savo rankomis operacijas, aš sakau, padaro. Aišku, po to dar buvo irgi dar tam tikrų komplikacijų, kur jiems irgi dar buvo perspėjimų, kad čia labai maža tikimybė, kad jie išgyvens, nes reikia pataikyti iš ten tų trijų skirtingų antibiotikų iš pirmo karto. Tai čia reikėtų žiūrėti tas laidas ir įrašas, kurie patys liudyje ir būtų tiksliau. Ir jis atsigavo, jis buvo ir paralyžuotas viena pusė ir tikrai jam buvo prognozuojama, kad jeigu jis išliks gyvas, tai jau tos sveikata tikrai netokia bus. O jis puikiai, vaikas jungiasi dabar į mokslus, būrelius, visą gyvenimą ir gydytojai dar šiandien įstebėdami, apžiūrėdami, stebisi, kad jis įvaldo, pavyzdžiui, ten kažkuria tai ranką, nes pagal dokumentus, ką rodo, turėtų taip nebūti. Tai va čia toks stebuklas ir aišku, jų šeima, Malinauskų šeima dalyvavo iškilmėje įkurdinant. Tai buvo tikrai mūsų visų pirma bendruomeniai, miestui didžiulis liudymas, bet ir mūsų šaliai tai yra.
Aš prisimenu, kad prezidentas kaip tik pakvietė tą šeimą į maldos pusryčius.
Tikrai taip.
Ir tas berniukas irgi sakė kalbą per maldos pusryčius.
Įspūdinga. Taip, dabar dar sugrįžkime pabaigai prie knygos. Taip pat vartu irgi knygos irgi pabaiga. Ir matau tokią citatą. Mama, aš aukoju savo kančias Dievui, kad išvengčiau skaistiklos ir keliaučiau tiesiai į dangų. Tai pristatykite truputėlį tą knygos pabaigą. Na, jinai nėra labai linksma, o gal kaip tik labai viltinga.
Čia kaip pažiūrėsi, ar ne? Ypatinga man šita vieta ir šita pabaiga. Karolio, žinot, čia mes galim žiūrėti vat, vaiko kamis, ar ne? Jis taip troško į dangų. Jis net nesvarsė ten apie pragarą, bet jis net ir sakė, aš ir į skaistiklą mane pakeliu ten į už ką. Ir viską darysiu žemėje, kad jos išvengt, kad tiesiai pas Jėzų į glėbį papulti tada, kada bus laikas. Jis to laiko nežinojo, nors tokių, kaip mama rašo savo knygoje, tarsi turėjo išvalgų ar apriškimų, kad čia jam kraujagyslė truks, ar ne, kad jis čia galbūt anksti iškeliaus. Buvo tokių momentų, bet jie kažkaip labai stipriai neryškinami. Jo paties istorija, tai jis tikrai meldėsi už popiežių ir bažnyčią ir liktol, bet jau papuolęs į ligonę, sakė, mama, ko gero, aš iš čia neišvažiuosiu. Buvo giedras ir šviesus visą laiką, nors jis tai tikrai patyrė kančias ir gydytojai stebėjosi, kaip jis ten toj situacijoj, komiksuose irgi taip įdomiai ten išaiškingai nupiešta, kaip gydytojai stebėsi, kaip jis čia ištveria tai, kuris turėtų būti ar ne, nupiktas galbūt, arba liūdnas, arba neviltyje žmogus, o jisai dar vis tiek stengiasi iš paskutinių ir gydytojų nuotaiką pakelti ir pats palengvinti savo tom paskutiniam fiziniam jėgom. Tai va, tas jo troškimas papulti į dangų ir paskutiniuose puslapiuose matome, kad tėvai išgyvenantys tragediją, bet po to matom, kad prasideda ir stebuklingi išgyjimai. Tie, kas kreipiasi į Karolį, matė, kad jis dar būdamas gyvas vaikas yra išmeldęs pagyjimų ir priklausomybę turinčiam šeimom ir dar ten su kokiu tai prašymu, čia daugiau reikėtų knygoje skaityti. Tai jį kreipiasi ir jau tom pirmom dienom mama rašo, kad yra patyrę žmonės išgyjimų arba va, moteris norėjusi susilaukti, daugybę metų negalėjo šitos dovanos turėti, o ten po tos maldos ten labai greitai po 9 mėnesių gimsta mergytė. Tai tiesiog ta dovana yra. Tai ką knygutė parodo, kad šioje žemėje, jo, kaip mes kalbėjom, ta misija užsibaigė, net nespėjo pasidžiaugti savo darbais, tuos darbus pratėsė žmonės, bet jis be galo didelius darbus daro būdamas, besidarbuodamas viešpaties vynuogyne, užtardamas mus iš dangaus, ar ne? Ir mes galim kreiptis į jų užtarimo įvairiausiais klausimais. Jis toks, ta prasme, daugybės ryčių apriepia, ar ne? Karolis, pradeda nuo to jau pomėgio ten gyvūnai, sportas ir, žinoma, informacinių technologijų tiesiog užtarėjęs ir vat meldėsi žmonės, net kartais ir studentai prašo padėti pabaigti studijas. Karolio kučio užtarimu, ar ne, arba jas pakreipti teisingą linkmę ir na, arba va čia kaip gerai toks laiko planavimo irgi galėtų būti pasarėjęs. Daugybė ir kas be ko ligonių užtarėjęs, ypatingai onkologinių ir kenčiančių ir šeimos toksai globėjas, jam buvo labai svarbu šeima, labai svarbu vertybės, labai svarbu skaistumas. Jisai pat su jaunimu drąsiai diskutuodavo, nesislėpdamas, kokios yra vertybės, koks yra brangus mūsų kūnas, kokia dovana. Tai žodžiu, mes šiais laikais tokio jaunimo turim bendruomenėse paieškoti, ar ne? O čia jaunuolis vienas eina iš tą kovą.
Apie šventuosius sakoma, kad na kuo jie skiriasi nuo mūsų, pradiškai niekuo, tik tie, kad tuos dalykus, kuriuos ir mes darome, na pavyzdžiui, sakramentai, malda ir geri darbai, jie tiesiog išgyvena daug intensyviau. Tai va, tikrai jisai labai intensyviai vis ne šiaip savo sakydavo, nu, vat, sekmadienį ateisiu į bažnyčią, bet jisai tiesiog troško užėjti visą laiką pro šalį eidavas, ateidavo į bažnyčią, norėdavo melsis prie švenčiausio sakramento. Ir tai tas pavyzdys, jo ypatingai šitas komiksas galėtų būti kartu ir jo užtarimui pavedant puiki proga jaunimui atsiversti, nes, na, juk būtent jo ir buvo didžiausias troškimas atrasti būdą, kaip šių laikų jaunimas, kuris taip nutolęs nuo Dievo, galėtų vėl atrasti Dievą. Ir kaip jis galėtų va to džiaugsmu, kurį pats atradęs, tuo lobiu pasidalinti su kitais, tai tikrai galėtumėte va šitą, jeigu klausosi tėvai ar seneliai, galėtumėte pirkti savo vaikams, anukams šitą komiksą, kuris tikrai labai kokybiškai ir įdomiai išleistas, ir pavesti juos Karolio Kučio užtarimui, kad jie atsiverstų. Ir prisimenu, popiežius Pranciškus per jo, man atrodo, beatifikacijos, atrodo, dieną yra sakęs, kad Karolio Kučio pavyzdys liudijo jaunimui, kad tikra laimė atrandama tuomet, kai Dievui skiriama pirma vieta, tarnojant broliams, ypač mažiausiams. Tai va, jisai tikrai sugebėjo tą pirmą vietą Dievui skirti.
Ir visai pabaigai, ar knyga įdomi tik vaikams ar ir suaugusiems galbūt? Gal ir juos įdomins? Ir kur tą knygą galima įsigyti, kur kreiptis?
Aš manau, knyga tinka ir vaikam, ir suaugusiems. Čia tie, kas mėgsta skaityti vaizdais. Tai komiksas tuo yra išskirtinis, ar ne? Ir jame aprašoma būtent ta intensyviausia Karolio gyvenimo, ne tik atsena, bet momentai, ar ne? Tai tiesiog ta trumpa pažintis, tai tikrai tinka visiems. Jaunimas, kas vartė, tai nu, man džiugu girdėti, kad jiems įdomu, patraukia. Na, o Karolis, žinot, jisai buvo tas, kuris suprato, kas tas laimės šaltinis. Ar net šitų darbų ir šitą knygutę mes vis kreipiame, kad neapsigautume ir ieškotume to laimės šaltinio ten, kuris iš tikrųjų trykšta, ar ne, mūsų laimės, džiaugsmo, pilnatvės, mūsų visų talentų. Tai Karolis apie tai. O įsigyti komiksus, tai, žinoma, pas mus parapijoje knyginėlį yra, Švento Jurgio knyginėlį, žinau, turi. Na ir girdėjau, kad ir Kaune galima įsigyti, ar ne?
Taip, turbūt visose katalikiškose knyginose, bent jau
taip.
Pagrindinės.
Būna taip, kad mums laišką parašo į parapiją ir mes atsiunčiam, jeigu kas nori, ar bendruomenė, ar mokykla, ar klasė, tai mes tikrai irgi užsirašom adresus ir mielai pasitarnaujam, atsiunčiam.
Ir dar norėčiau priminti, kad dievostebuklai.lt yra, na, beveik visa, pradiškai visa ta Karolio Kučio paroda, išversta į lietuvių kalbą, ir ne tik tekstas, bet būtent tie stendai, kokius jisai sukūrė, jie sumaketuoti, juos galima netgi atsispausdinti ir aukštos kokybės, taip pat failai galima atsispausdinti ir, pavyzdžiui, savo parapijai, savo mokykloje, bendruomeniai išsirinkti, pristatyti, įtraukti jaunimą į tai. Ir taip pat, va, kaip buvo užsiminta, yra tokios, dabar galbūt bus dvi parodos keliaujančios, tai viena yra tokie stendai, kurie šiuo metu, va, yra Alantos bažnyčioje ir keliauja po parapijas, ir kiti bus jau Alitaus Švento Kazimiero parapija, pasigamins tokius suviniojimus stendus, ir jie irgi turbūt, 15 stendų turbūt jais dalinsitės, ar ne?
Taip, turim tokią svajonę, kad šitie Dievo stebuklai, kuriais Karolis taip gyveno ir matė didžiulę prasmę, kad žmonės sužinotų, kad tikrai mūsų Lietuvos parapijos žmonės ar ten piligrimai ar tikintieji galėtų paskaityti, sužinoti, daugiau pasigilinti. Tai pradėsim, manau, kad rudenį šitą parodą mums pavyks jau įsigyti, turėti parapiją ir dalintis galėsime su visais norinčiais.
Dar vieną tą paskutinį klausimą, ar įvyko kokių malonių verčiant šią knygą?
Na, man asmeniškai buvo labai toksai smagus darbas. Smagu tai, kad visai netikėtai tuo metu užsimezgė ta tokia, atrodo, 20 metų jau lygtais ir tyloje draugystė su drauge, kuri gyvena Amerikoje. ir tiesiog išsikalbėjom, kad o čia aš tokį darbą turiu, ir jis sako, jeigu tau reiktų kokios pagalbos, ir va taip užsimesgė, ir jis iš tikrųjų net ir jis vertėja buvo taip. Karolina Rauličkytė, jinai iš Alytaus yra, bet jau, kaip sakau, jau tiek jau metų gyvena Amerikoje. Va dabar šiais metais buvo grįžusi vėl į Lietuvą aplankyti ir sako, git, ar tu žinai, aš į bažnyčią pradėjau eiti, man tas Jėzus, man jis toks įdomus, aš negaliu tiesiog, žodžiu, ir stengiasi, ir skaito, ir ten žiūri, ir tą išleisę filmą, žinot, kuris iš Jėzaus gyvenimo senų yra irgi Amerikoje. Tai galvoju, Dievas va, turi savo būdus net atskirus žmonės patraukti ir užmėgsti santykius, draugystės, tai man čia asmeniškai yra dovana. Na, o daugiau tai reikėtų, kad žmonės atsilieptų, kokį poveikį turi, nes iš artimų tai vis girdim Karolio Akučio malonė, Karolio Akučio malonė, bet žmonės dar taip labai neatskleidžia, netidaro kokių tų malonių pati. Bet pagrindė tai taip, tai yra gyjimo malonės, pagyjimo.
Ko palinkėtumėte komiksų knygos skaitmeninis apaštalas Karolis Akutis ir Eucharistija skaitytojams, būsimiems skaitytojams?
Perskaitės duok kitam.
Aš tai linkiu atrasti tą tikrąjį laimės, džiaugsmo, meilės ir su mūsų talentų šaltinį. Jėzų ir eucharistinį Jėzų, to, ko siekia Karolis. Kad jo įkvėpti tiesiog keliautų tuo keliu.
Ir čia dar galėtų būti argumentas, kaip tėvus įtikinti, kad leistų turėti šuniuką, nes Karolis turėjo net 4 šunis ir 2 katės.
Na, tai tikrai naudinga knyga įvairiais aspektais. Tai dėkoju už pokalbį. Šiandien Marijos radijos studijoje buvo Alytaus Švento Kazimiero parapijos edukatorė Gita Jakučionienė ir Marijos radijo programų direktorius kuningas Sigitas Jurkštas. Atsisveikinu ir kviečiu skaityti knygą Skaitmeninis apaštalas, Karolis Akutis ir Eucharistija. Sudie.
Sudie.
Sudie.